Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu anna ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyakum. Sebelumnya mohon maaf karena keterlambatan. Dari jalannya macet banget, Pak. Kita akan membahas yaitu tentang hal-hal yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW atas umat Islam. Dan ternyata yang Rasulullah khawatirkan itu semuanya sudah terjadi. Kenapa Rasulullah SAW mengkhawatirkan hal-hal tersebut? Karena hal-hal tersebut sangat berbahaya untuk kehidupan umat Islam. Bisa merusak agamanya. Dan memang benar, perkara-perkara tersebut merusak agama. Dan tentunya ya akhwat Islam, rusaknya agama itu lebih dikhawatirkan oleh Rasulullah terhadap umatnya dibandingkan dengan rusaknya dunia. Rasulullah SAW adalah nabi yang sangat sayang kepada umatnya. Maka karena Rasulullah sangat sayang, maka beliau beritahukan kepada kita hal-hal yang tentunya beliau khawatir itu akan menimpa diri kita, yaitu umat Islam ini. Apa saja? Yang pertama, yaitu Rasulullah khawatir apabila umat Islam dibukakan untuk mereka pintu-pintu kesenangan dunia. Lalu umat Islam pun berlomba-lomba mengejar dunia. Lalu umat Islam pun tertipu dengan kehidupan dunia. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka pun berpecah belah karena dunia. Marah mereka karena dunia. Cinta mereka karena dunia. Benci mereka pun karena dunia. Bahkan loyalitas mereka pun karena dunia, bukan lagi karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan karena dunia itulah akhirnya kaum muslimin pun saling melumpahkan darah. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, "Mal faqru akhsha 'alaikum." Bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian. Wa innama akhsha 'alaikum an tuftaha lakumud dunya. Akan tetapi yang aku khawatirkan atas kalian yaitu dibukakan untuk kalian pintu-pintu kesenangan dunia. Fatanafasuha, lalu kalian berlomba-lomba mengejar dunia. Kama tanafasuha, sebagaimana Bani Israel dahulu berlomba-lomba mengejar dunia. Fatuhlikukum kama ahlakathum. Maka dunia akan membinasakan kalian sebagaimana dunia itu akan telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Ternyata Rasulullah tidak khawatir umatnya fakir miskin, tidak. Kata siapa fakir itu dekat kepada kekafiran? Tidak. Adapun yang tersebar di masyarakat, kadal faqru an yakuna kufran, hampir-hampir kefakiran itu yang merubah seseorang jadi kafir, itu hadisnya palsu dengan ijma para ulama. Iya. Rasulullah tidak khawatir umatnya fakir miskin, Pak. Tidak. Justru yang Rasulullah khawatirkan umat Islam itu dibukakan pintu-pintu kesenangan dunia. Akhirnya umat Islam pun tertipu oleh kehidupan dunia. Lalu mereka pun berlomba mencari dunia. Ini yang Rasulullah SAW kabar apa khawatirkan kepada kita. Makanya, ikhwata Islam, azakumullah wa iyakum, ternyata benar. Ketika umat Islam telah menguasai Persia, Romawi, pintu-pintu dunia sudah terbuka lebar di mata mereka. Apa yang terjadi, Pak? Yang terjadi, umat Islam saling menumpahkan darah. Saling berebut kekuasaan. Lihat bagaimana terjadinya peperangan antara Banu Abbasiyah dan Banu Umayyah. Yang kemudian berakhir hancurnya kekuasaan Banu Umayyah. Yang kemudian ya Al-Gojo Banu Abbasiyah setiap harinya menyembelih 80 orang dari Banu Umayyah. Setelah dibunuh, digelar ya tikar di atas mayat-mayat mereka dan mereka minum-minum arak. Subhanallah, terjadi yang Rasulullah khawatirkan. Untuk apa mereka saling melumpahkan darah, Pak? Demi kekuasaan. Demi dunia. Bahkan terkadang kita lihat seseorang karena mencari dunia tidak peduli halal atau haram. Kata Rasulullah SAW, ya'ti 'alan nas ya la yubalil an-nas fi min aina iktasabal mal am min halal am min haram atau kama qala. Nanti akan datang suatu zaman, kata Rasulullah, orang-orang sudah tidak peduli lagi dari mana ia mendapatkan rezeki, apakah dari yang halal ataupun yang haram, tidak peduli. Yang penting dia dapat duit, dapat rezeki. Bahkan terkadang orang menganggap, katanya apa, yang haram saja susah bagi yang halal. Dan kita lihat di negeri kita sendiri, Pak, orang terkadang tidak peduli halal atau haram. Yang penting dapat fulus, yang penting dapat komisi. Tak pernah ia bertanya ini halal apa haram. Ikhwata Islam, anzakumullah wa iyyakum. Nah, ini yang Rasulullah khawatirkan terhadap umatnya, ya akhi. Maka Rasulullah tidak khawatir umat Islam fakir miskin, enggak khawatir. Iya. Tapi yang Rasulullah khawatirkan adalah umat Islam tertipu oleh kehidupan dunia. Umat Islam berlomba-lomba mencari dunia. Umat Islam akhirnya bencinya bukan karena Allah tapi karena dunia. Kalau sudah seperti itu, apa? Berpecah belah, bercerai-berai. Ya, nas'alullah as-salamata wal afiyah. Akhal Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Di saat umat Islam tertipu dengan dunia, di saat itulah Allah hinakan umat Islam. Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Abu Daud, "Idza tabaya'tum bil 'inah wa akhadhtum adnabal baqar wa radhitum biz zar' wa taraktumul jihad sallallahu 'alaikum dhulla la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Apabila kalian disibukkan dengan jual beli cara 'inah, itu riba, dan kalian mengambil ekor-ekor sapi peternakan maksudnya ya, dan kalian lebih ridho dengan pertanian, dan kalian tinggalkan berjihad, berjuang di jalan Allah membela agama ini, Allah akan kuasakan kehinaan atas kalian, dan Allah tidak akan cabut kehinaan itu sampai kalian kembali kepada agama kalian. Subhanallah, Pak. Ternyata benar. Sekarang umat Islam tidak peduli halal haram. Cara riba pun enggak masalah, Pak. Di zaman sekarang bukannya artinya kaum muslimin tidak peduli riba kayak apa kayak. Coba ya. Di Indonesia jangan jauh-jauh deh. Di negeri kita aja sistem pembelian-pembelian kredit rata-rata riba enggak, Pak? Riba. Antum beli rumah ada ribanya. Beli mobil ada ribanya. Iya. Terkadang kita minjem dari bank, riba juga. Akhirnya kita tidak lepas dari riba. Maka kata Rasulullah, apabila kalian berjual beli dengan cara riba, dan kalian disibukkan dengan dunia, dan kalian pun tidak mau memperjuangkan agama Allah, maka di saat itu Allah akan kuasakan kehinaan atas kalian. Dan Allah tidak akan cabut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Nah, ya akhal Islam, azakumullah wa iyyakum. Ini yang Rasulullah khawatirkan, Pak. Umat Islam tertimpa penyakit wahan. Apa itu wahan? Yaitu cinta dunia dan takut mati. Kata Rasulullah SAW, yushikul umam an tada'a bikum kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Hampir-hampir umat-umat kafir itu ya akan saling memanggil satu sama lainnya untuk apa? Menyantap kaum muslimin, negeri-negeri mereka. Sebagaimana orang-orang lapar memanggil teman-temannya untuk menyantap hidangan. Kemudian para sahabat berkata, ya Rasulullah, Apakah pada waktu itu umat Islam sedikit jumlahnya? Kata Rasulullah, antum kathir yawma idzin. Justru hari itu, di waktu itu kalian banyak jumlahnya. Walakin gutha'un ka gutha'is sail. Akan tetapi jumlahnya kalian yang banyak itu bagaikan buih yang dibawa oleh banjir. Yang namanya buih itu pak, ngikutin arus banjir kemana aja dia pergi. Iya. Tidak punya kemampuan, tidak punya kekuatan. Kemudian Rasul bersumpah, walladzi nafsu Muhammadin biyadih. Demi zat yang jiwa Nabi Muhammad berada di tangannya. La yanzi'annallahu an qulubi aduwikum ar-rahba minkum. Allah akan cabut rasa takut musuh-musuh kalian kepada kalian. Wa la yaqdhifanna fi qulubikum al-wahn. Dan Allah akan lemparkan ke dalam hati kalian al-wahn. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa itu al-wahn?" Kata Rasulullah, "Yaitu hubbud dunya wa karahatul maut." Cinta dunia dan takut mati. Akhirnya umat Islam kalau sudah seperti itu pak, kalau sudah cinta dunia, dia akan tidak peduli dengan halal dan haram. Dia akan berlomba-lomba mencari dunia. Kalau sudah seperti itu, ya sudah, Allah akan hinakan kaum muslimin. Dan ternyata di zaman ini kaum muslimin hina pak. Di Indonesia mayoritas tidak umat Islam. Mayoritas pak umat Islam pak. Tapi kenapa yang memegang ya apa namanya yang menyetir umat Islam atau di Indonesia ini ternyata notabene bukan muslim. Di Jakarta umat Islam mayoritas. Tapi kok bisa ya yang jadi gubernur ini non muslim? Maka dari itu ya akal Islam azakum, kenapa hal itu terjadi? Umat Islamnya enggak mau peduli sama agamanya, Pak. Umat Islam di Indonesia berapa persen? 80%. Yang sholat 5 waktu berapa persen? Yang sholat 5 waktu berapa persen? Dari orang yang sholat 5 waktu itu, berapa mereka yang berpegang kepada sunnah Nabi SAW? Yang menjauhkan kesyirikan? Ikhwata Islam, azakumullah. Sedikit sekali. Bahkan terkadang kita lihat umat Islam, namanya Islami, tapi koruptor. Namanya Islami, tapi curanmor. Ya, senangnya mabuk-mabukan, minum arak, dan yang lainnya. Itulah pak kenyataan yang ada di negeri kita. Bahkan di seluruh dunia hampir seperti itu keadaannya. Kaum muslimin sudah tidak peduli lagi dengan agama Allah SWT. Mereka malas untuk duduk di majlis ta'lim. Mereka malas untuk membela agama Allah SWT. Kenapa? Karena yang mereka pikirkan hanya dunia, hanya perut dan kemaluan saja. Akhirnya, jangan salahkan siapa-siapa kalau umat Islam dikuasai oleh non-muslim. Siapa yang salah? Umat Islam sendiri. Yang tidak peduli dengan agamanya, yang tidak peduli dengan Al-Quran dan sunnah nabinya. Salawatullahi alaihi wassalam. Coba bayangkanlah pak, ya. Kita seharusnya sebagai umat Islam di Indonesia ini, kita yang memegang tampu kepemimpinan. Kita yang mengatur dan menyetir orang-orang minoritas. Tapi kenapa yang minoritas yang kemudian malah menguasai kita? Iya. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyakum. Nah inilah pak, sekarang apa yang harus kita lakukan dalam keadaan seperti ini? Yang kita lakukan, ya pertama menyelamatkan diri kita sendiri dulu. Allah berfirman, ku anfusakum wa ahlikum nar. Pelihara diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Yang kedua, yang kita usahakan apa pak? Kita ajak kaum muslimin, ajak di lingkungan kita dulu deh, jangan jauh-jauh. Di lingkungan kita ajak mereka duduk di majlis ta'lim. Beri mereka motivasi untuk mendalami agama Allah. Ya, mempelajari Al-Qur'an, mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kobarkan semangat mereka untuk apa? Ya, berpegang kepada agama Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Insyaallah pak, kalau ternyata kaum mukminin itu telah kembali kepada agama Allah, masing-masing mereka telah menyadari pentingnya berpegang kepada agama Allah, Allah berikan pemimpin yang luar biasa insyaallah. Yang adil, yang membela kaum mukminin insyaallah. Karena Allah berfirman, wa'adallahu allazina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadha lahum wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'buduna la yushrikuna bi syai'. Allah berjanji, apa janjinya? Untuk siapa? Untuk orang yang beriman dan beramal saleh. Apa janjinya? Allah akan berikan kepada mereka kekhilafahan di muka bumi ini. Sebagaimana Allah memberikan kepada orang-orang sebelum mereka, Allah akan teguhkan agama mereka di muka bumi ini. Dan Allah akan ganti rasa takut dengan rasa aman. Kapan? Ya'budunani, dalam keadaan mereka apa? Hanya beribadah kepadaku saja. La yushriku nabi syai'a, dalam keadaan mereka tidak mempersekutukan aku sedikit pun juga. Akhul Islam azakumullah wa iyyakum. Inilah kenyataan yang kita lihat, kaum muslimin tertipu dengan dunia. Kaum muslimin berlomba-lomba mencari kedudukan, berlomba-lomba untuk mencari kursi. Akhirnya tidak peduli untuk memperjuangkan agama Allah. Yang mereka perjuangkan apa? Partainya. Yang mereka perjuangkan apa? Kepentingannya. Yang mereka perjuangkan bukan kepentingan Allah dan Rasulnya, ya akhul Islam. Fa'allahul musta'an wa alaihi tiklan. Maka akhi, setiap kita berbuatlah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Paling banter anak dan istri kita didik, Pak. Anak kita, istri kita ajak ke pengajian, duduk di majlis taklim, betul-betul menjalankan agama Allah dalam kehidupan sehari-hari, dalam cara makan, tidur, demikian pula ya bagaimana akidah dan ibadah kita. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Ini yang pertama yang Rasulullah SAW khawatirkan atas umatnya. Apa itu? Dibukakan kepada umatnya pintu-pintu kesenangan dunia. Ya, lalu umat Islam pun tertipu dengan kehidupan dunia. Na'udzubillah. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang tertipu dengan dunia, Pak. Ya. Yang kedua, Pak, yang Rasulullah khawatirkan atas umatnya apa? Yaitu umat Islam mengikuti hawa nafsu dan syahwatnya. Yang diperturutkan itu hawa nafsunya, Pak. Yang dipikirkan hanya syahwat saja, Pak. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Inna mimma akhsha 'alaikum syahawatil ghayyi fi butunikum wa furujikum wa mudillatil hawa." Sesungguhnya kata Rasulullah, di antara perkara yang aku khawatirkan atas umatku, ya, atas kalian wahai umatku, apa itu? Syahwat yang menyesatkan yang ada pada perut dan kemaluan kalian, dan hawa nafsu yang menyesatkan manusia. Rasulullah SAW khawatir, Pak, karena syahwat dan hawa nafsu ini berat, Pak. Syahwat itu, Pak, beda dengan hawa nafsu. Syahwat itu biasanya lebih identik kepada apa? Tahta, harta, wanita. Itu syahwat. Makanya Rasulullah mengatakan syahwat itu hubungannya dengan perut dan kemaluan. Ya. Sedangkan hawa nafsu, Pak, itu biasanya lebih identik kepada pemikiran yang menyesatkan. Makanya orang-orang sesat itu disebut oleh para ulama apa? Ahlul hawa, pengikut hawa nafsu. Ya. Rasulullah khawatir dua perkara ini, Pak. Yang pertama adalah syahwat, di mana seseorang memperturutkan syahwatnya. Dan ini berat. Apabila seseorang memperturutkan syahwatnya saja, yang dia pikirkan syahwatnya, dia tidak akan pernah memikirkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak peduli halal apa haram, tidak peduli apakah ini haram, apakah ini wajib atau enggak peduli, Pak. Yang penting syahwatnya dia dapat dia. Masyaallah ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Ya. Yang kedua, pemudillatil hawa, hawa nafsu, pemikiran-pemikiran sesat yang menyesatkan manusia. Dan ini lebih berat dari yang pertama. Kalau yang pertama, orang yang ngikutin syahwat terkadang tidak sampai merusak akidah, tidak sampai merusak ibadah. Maksudnya ibadah mungkin tetap sesuai sunnah, tapi ngikutin syahwat. Tapi yang kedua ini meluluh lantakan agama seseorang, merusak akidah, merusak tata cara ibadah. Kenapa? Ini masalah berhubungan dengan pemikiran, Pak, akidah dan keyakinan. Iya. Orang-orang Syiah yang pemikirannya bapak-bapak santri tahu mungkin ya, yang mengatakan katanya para sahabat semua kafir, yang mengatakan katanya nikah mut'ah boleh-boleh saja, bahkan mereka menganggap nikah mut'ah itu keutamaannya besar, merusak rumah tangga, merusak agama Islam. Akhirnya mereka mengatakan Al-Quran ini sudah dirubah oleh para sahabat. Belum lagi pemikiran yang lainnya yang mengatakan katanya wali itu sudah tidak peduli, tidak terikat lagi dengan syariat. Belum lagi pemikiran, banyak Pak pemikiran-pemikiran yang merusak sekali Pak. Apalagi orang-orang liberal yang sangat-sangat kufur pemikiran mereka itu, yang mengatakan katanya semua agama sama, ya, yang melecehkan Al-Quran, yang bahkan seringkali menghina Islam, bahkan mengatakan syariat Islam sudah tidak cocok lagi dengan zaman sekarang. Fala haula wala quwata illa billah. Dan subhanallah Pak, terkadang banyak orang tua yang tidak peduli anaknya disekolahkan di mana Pak. Yang penting sekolahnya bonafit, yang penting sekolahnya masya Allah, ternyata sekolahnya Nasrani, ternyata sekolahnya liberal. Akhirnya apa? Anak-anaknya tumbuh di atas agama, di atas apa? Keyakinan bukan Islam. Islam hanya namanya saja, Islam tinggal KTP saja, tapi dalam tingkah lakunya, keyakinannya jauh dari Islam. Akibat dari siapa Pak? Orang tua yang tidak bertanggung jawab Pak. Iya. Ikhwata Islam azakumullah wa iyakum. Kita sebagai orang tua seharusnya Pak mengkhawatirkan, yang kita pertama kali khawatirkan terhadap anak apa? Akidahnya. Lihat Nabi Ya'qub ketika hendak meninggal dunia, dikumpulkan anak-anaknya itu, Nabi Ya'qub. Iya. Allah berfirman, am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut. Apakah kalian menyaksikan ketika, ingatlah ketika kematian itu menghadiri Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam. Apa kata Nabi Ya'qub kepada anak-anaknya? Ma ta'buduna min ba'di, hai anak-anakku. Siapa yang kalian sembah setelahku nanti meninggal dunia? Subhanallah, Nabi Ya'qub sangat mengkhawatirkan akidah anak-anaknya, Pak. Maka kita sebagai orang tua yang bertanggung jawab, yang akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah, wajib memperhatikan pendidikan anak-anak ini, Pak. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyakum. Hawa nafsu berupa pemikiran yang menyesatkan ini di zaman sekarang luar biasa menggeliat sekali, Pak. Iya. Dan harus kita lawan dengan cara apa, Pak? Dengan ilmu dan ulama. Selalu kita merujuk bagaimana para ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Demikian pula para ulama setelahnya. Kita selalu berhujah dan melihat dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga insya Allah dengan ilmu akan hilang syubhat. Ya. Kemudian ya akhal Islam, yang ketiga, hal yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam khawatirkan kepada umatnya, apa itu? Yaitu syirik kecil yang disebut dengan riya. Ya. Sukan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Imam Ahmad, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qalu wa ma asyirkul asghar ya Rasulullah? Qala ar-riya, yaqulu Allahu 'azza wa jalla lahum yawmal qiyamah idza juzya an-nasu bi a'malihim idhhabu ila alladhina kuntum turauna fid dunya. Fanzuru hal tajiduna indahum jazaa. Sesungguhnya kata Rasulullah, di antara yang paling aku khawatirkan atas kalian, apa itu? Syirik kecil. Lalu para sahabat bertanya, hai Rasulullah, syirik kecil itu apa hai Rasulullah? Kata Rasulullah, itu riya. Ya. Ada orang beribadah ingin dipuji orang, ingin dilihat orang, ingin didengar orang. Ya. Maka Allah akan berfirman pada hari kiamat nanti ketika ya setiap manusia diberikan balasan atas amalannya. Apa kata Allah? Pergi kamu kepada orang-orang yang kalian harapkan pujiannya dalam kehidupan dunia. Pergi kamu dan kamu lihat apakah dia bisa memberikan pahala atau tidak. Bapak sekalian, masya Allah, ya kota Islam, azakumullah. Riya ini syirik kecil, Pak. Dan kata dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad juga, ya, Tabrani juga dari hadis Al Hakim juga dari hadis Abu Musa Al Ash'ari, bahwa Rasulullah mengatakan asyirku fi hadhil ummah, syirik dalam umat Islam ini akhfa, lebih tersembunyi dari langkah seekor semut di atas batu yang hitam di malam yang kelam. Syirik kecil, ya, riya. Dan riya itu ya akhwat Islam ma'azakumullah terkadang menghinggapi kita dalam keadaan kita tidak sadar. Kita ingin dipuji karena suara kita yang indah. Kita ingin dipuji karena ibadah kita yang masya Allah. Kita ingin dipuji ya oleh suami, dipuji oleh bos, dipuji oleh istri, dipuji oleh masya Allah. Akhul Islam, azakumullah wa iyakum. Riya, ya akhi, syirik kecil. Tapi antum jangan tertipu oleh kata-kata kecilnya ya. Syirik kecil itu kata para ulama lebih berat dari dosa besar, Pak. Ya. Dosa besar itu tidak sampai menggugurkan amalan seorang hamba, tapi syirik kecil bisa menggugurkan amalan seorang hamba. Akhul Islam, azakumullah wa iyakum. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 264. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria, ingin dipuji manusia. Dan orang seperti ini tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Famatsaluhu kamatsali shafwanin 'alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna 'ala shay'in min mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Maka perumpamaan orang seperti ini seperti apa, Pak? Seperti batu yang di atasnya ada tanah. Lalu tanah ini ditimpa hujan, akhirnya habis dan licin kembali. Seperti itulah orang yang riya beramal soleh bukan karena ingin dia mengharapkan keridhaan Allah semata. Ikhwata Islam, anzakumullah wa iyyakum. Riya itu, Pak, ya, sifat orang munafik, Pak. Allah berfirman, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'unan nas. Sesungguhnya orang munafik itu, kata Allah, menipu Allah dan Allah akan tipu mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Dan itu pun riya, ingin dipuji manusia. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Iya. Bahkan ibu bapak, orang yang riya itu adalah orang yang pertama kali dilemparkan ke dalam api neraka. Kata Rasulullah, salasatun awwal man yuqdha bihim yaumal qiyamah. Ada tiga orang yang akan pertama kali dibakar dalam api neraka. Siapa dia? Yang pertama, orang yang alim dan qari. Yang kedua, orang yang dermawan. Yang ketiga, orang yang mati syahid. Lalu Allah mendatangkan si orang yang alim dan qari. Allah berfirman, apa amalanmu di dunia? Si alim dan qari ini berkata, ya Allah, dahulu di dunia saya menuntut ilmu karena engkau, dan saya membaca Al-Quran karena engkau, ya Allah. Maka Allah berfirman, kadabta, kamu dusta. Kamu dahulu menuntut ilmu karena ingin disebut ulama. Kamu dahulu membaca Al-Quran hanya ingin disebut qari. Dan kamu sudah mendapatkan sebutan tersebut. Lalu ia diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Kemudian didatangkan siapa? Orang yang dermawan. Lalu Allah berfirman, "Ma amaluk? Apa amalmu?" Kata orang ini, "Ya Allah, tidak ada satupun tempat yang engkau suka untuk diinfakkan padanya kecuali aku sudah berinfak padanya, ya Allah." Maka Allah berfirman, "Kadzabta, kamu dulu dusta, kamu dusta. Kamu berinfak itu hanya ingin disebut dermawan. Dan kamu sudah mendapatkan sebutan itu." Akhirnya apa? Ia pun diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka. Yang ketiga, siapa? Orang yang mati syahid. Maka pada hari kiamat Allah akan panggil dia dan Allah bertanya, "Ma amaluk? Apa amalanmu di dunia?" Apa katanya? "Ya Allah, dahulu aku berperang di jalanmu sampai aku mati syahid karenamu." Apa kata Allah? "Kamu dusta. Kamu dahulu berperang karena ingin disebut pemberani, karena ingin disebut pahlawan." Lalu kemudian ia pun diseret dan dimasukkan ke dalam api neraka. Ini pak, orang yang pertama kali dibakar dalam api neraka pak. Siapa dia? Orang yang ria ternyata. Minumnya pakai, jangan pakai tangan kiri pak. Iya. Ternyata orang ria pak. Makanya subhanallah ikhwatul Islam azakumullah, berat ya. Ria itu berat. Okay. Bahkan Rasulullah lebih khawatir terhadap ria dibandingkan dengan dajjal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwaf akhwaf 'alaikum indi minal masiihid dajjal? Maukah aku kabarkan kepada kalian yang lebih aku khawatirkan dari masiihud dajjal?" Apa itu Rasulullah? Ria. Kenapa, Pak? Karena dajjal itu masih kelihatan mata gitu loh, Pak. Orang-orang beriman, kata Rasulullah, setiap orang beriman pasti akan melihat dajjal. Di mana di jidatnya ada tulisan kafaro, kafir. Iya. Kalau kelihatan, kita bisa lari. Tapi masalahnya ria. Kalau ria tidak kelihatan, Pak. Ria seringkali kita tidak merasakannya. Tahu-tahu kita sudah jatuh kepada ria dan Allah batalkan amalan kita. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana caranya supaya tidak ria? Caranya supaya tidak ria, Pak. Sebelum beramal kita harus muhasabah. Tanya dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, saya beramal karena apa, untuk siapa? Pertanyaan yang kedua, amalan saya ini sesuai tidak dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bapak mau sholat, taib. Sebelum sholat bapak tanya, saya sholat, periksa coba hatinya, karena siapa ya dan karena apa? Bapak mau berinfak, iya. Sebelum berinfak tanya hati kita, saya berinfak karena apa? Karena siapa? Adakah dalam niat saya motivasi dunia? Adakah dalam niat saya motivasi karena ingin dipuji manusia? Hati-hati. Berat bapak sekalian. Sebelum beramal kita muhasabah dulu. Ketika kita sedang beramal, ketika bapak misalnya ya sebelum sholat sudah diperiksa, alhamdulillah ikhlas nih. Nah, ketika bapak sedang sholat, ketika kita sedang sholat, apa yang kita lakukan? Kata Ibnu Qudamah, gunakan muraqabah. Apa itu? Yaitu awasi terus hati kita, Pak. Awasi terus hati kita. Ada tidak riya muncul di hati kita? Setiap kali muncul, tolak, tolak. Ya. Dengan seperti itu insyaallah Pak, kita bisa selamat dari apa? Riya insyaallah biiznillah. Ya. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Yang keempat yang Rasulullah SAW khawatirkan atas umatnya. Apa itu Pak? Pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Baik pemimpin dunia maupun pemimpin agama. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu 'alaikum al-a'immatul mudhillun." Sesungguhnya di antara perkara yang paling aku khawatirkan atas kalian apa? Pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Yang namanya pemimpin itu ada dua macam, Pak. Pemimpin dunia dan pemimpin agama. Lah kalau dua-duanya sesat, repot, Pak. Pemimpin dunia dia punya kekuasaan, dia punya kekuatan. Makanya berapa banyak kesesatan tersebar gara-gara pemimpinnya yang sesat. Kalau pemimpinnya liberal, dia akan sebarkan liberalisnya. Kalau pemimpinnya Syiah, dia akan sebarkan Syiahnya. Kalau pemimpinnya Mu'tazilah, dia akan sebarkan kemu'tazilahannya. Makanya di zaman Imam Ahmad bin Hanbal, ya, pernah pemimpin khalifah yang di Baghdad itu namanya Khalifah Ma'mun, ternyata apa, Pak? Pemikirannya Mu'tazilah, Pak. Akhirnya apa yang terjadi? Dia paksa seluruh rakyatnya punya keyakinan Mu'tazilah. Dia tangkapi para ulama, dipaksa untuk mengatakan Al-Qur'an makhluk. Siapa yang tidak mau mengatakan dibunuh atau disiksa. Termasuk Imam Ahmad bin Hanbal. Adapun Imam Syafi'i kabur, dia pergi ke Mesir menyelamatkan diri. Iya. Kenapa? Pemimpin sesat. Maka kalau pemimpinnya menyesatkan, itu akan pengaruh, dia akan menyebarkan kesesatannya. Ikhwatul Islam, dan itu yang Rasulullah khawatirkan, Pak. Kenapa? Dengan adanya kepemimpinan itulah kesesatan itu mudah sekali disebarkan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya yang aku khawatirkan atas kalian, pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Pemimpin agamanya pun juga ternyata sesat. Waduh, bahaya. Ulama-ulama itu pemimpin agama, Pak. Lah kalau ternyata yang duduk misalnya di lembaga ulamanya orang-orang liberal, orang-orang yang punya pemikiran yang menyesatkan, kan repot, Pak. Akhirnya mereka akan dimintai fatwa, yang kemudian mereka pun berfatwa dengan tanpa ilmu. Mereka sesat dan menyesatkan. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Ini yang Rasulullah khawatirkan. Yang keberapa itu? Yang keempat, ya. Bahwa Rasulullah SAW khawatir atas umatnya pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Yang kelima, yaitu 6 perkara yang Rasulullah khawatirkan. Dalam hadis kata Rasulullah, akhafu alaikum sittan, aku mengkhawatirkan atas kalian 6 perkara. Yang pertama, imaratu sufaha, pemimpin yang bodoh, tidak cakap dalam memimpin. Yang kedua, safkud dam, yaitu ditumpahkannya darah. Yang ketiga, bai'ul hukum, jual beli hukum. Yang keempat, qati'atur rahim, putusnya silaturahim. Yang kelima, nashwan yattakhidun al-Qur'ana mazamir, pemuda-pemuda yang menjadikan Al-Qur'an sebagai seruling-seruling saja. Dan yang keenam, kasratas syurat, banyaknya algojo yang kejam, yang zalim. Iya. Yang pertama apa itu? Yang Rasulullah khawatirkan tadi, Pak, apa? Pemimpin yang bodoh. Lah kalau pemimpin bodoh enggak bisa memimpin, kira-kira rusak enggak negara, Pak? Rusak, Pak, negara. Makanya dalam Islam tuh, Pak, syarat yang boleh menjadi pemimpin apa? Cerdas. Punya wawasan yang sangat luas. Sehat jasmani dan rohani. Iya. Dia pun juga seorang ahli dalam ijtihad. Dalam Islam pemimpin harus begitu. Tapi kalau sistem Islam yang diberlakukan, sistem selain Islam yang diberlakukan, ya sulit. Iya. Siapa saja bisa jadi pemimpin asal dapat suara, duitnya gede, kan gitu. Iya. Kalau dapat suara, duitnya gede, bisa nyuap orang banyak, dia dapat suara, dapat jadi pemimpin. Apakah dia orang yang cakap dalam memimpin atau tidak, ya enggak peduli. Yang penting dia dapat suara. Sedangkan dalam Islam bukan masalah suara atau bukan, dia cakap enggak dalam memimpin. Dia ahli bukan dalam kepemimpinannya. Kalau dia bukan ahlinya enggak boleh. Iya. Kalau ternyata dia memang ahli, dia masya Allah, ya kepemimpinannya bagus, keilmuannya bagus, ya, dan orangnya juga tegas dan kuat, masya Allah, ini yang dipilih dalam Islam. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyakum. Ikhwata Islam, maka yang Rasulullah khawatirkan itu yang kelima, apa? Pemimpin yang bodoh. Yang keenam yang Rasulullah khawatirkan tadi, menumpahkan darah. Di mana kaum muslimin saling membunuh, Pak. Kaum muslimin saling berperang satu sama lainnya, perang saudara, Pak. Dan itu terjadi pada zaman Saban sebelum kita, Pak. Ketika umat Islam terbagi menjadi kerajaan-kerajaan kecil, Pak. Mereka saling berperang, saling berebut kekuasaan. Ya. Sudah saya sebutkan tadi bagaimana dahulu perang antara Banu Umayyah dan Banu Abbasiyah. Dua-duanya kaum muslimin, negara kaum muslimin. Tapi karena untuk demi kekuasaan, mereka menumpahkan darah. Subhanallah, ikhwatal Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Yang ketujuh, jual beli hukum. Artinya hukum bisa dijual belikan. Sogok. Iya. Kasih antum datang ke rumah Pak Hakim. Bawa duit 10M. Pak, ini saya duit punya duit 10M. Asal Bapak mau bela saya. Akhirnya apa? Hakim tidak bisa adil. Dia akan membela siapa yang paling gede duitnya. Siapa yang paling gede duitnya, dia yang menang. Ini namanya jual beli hukum, Pak. Na'udzubillah, sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya hukum bisa dibeli. Kalau sudah seperti ini, tidak akan ada keadilan di dunia, Pak. Yang akan menang terus siapa? Orang kaya. Orang miskin pasti akan dihinakan terus. Sementara dalam Islam, Pak, hukum tidak bisa dijual belikan. Anda salah, Anda mendapatkan hukuman had. Siapapun Anda, walaupun dia pemimpin sekalipun, harus dikenakan penyakit apa hukuman had. Makanya kata Rasulullah, wa aimullah lau anna Fatimah binti Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, kalaulah Fatimah anakku yang mencuri, aku akan potong tangannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Islam enggak ada orang kebal hukum, Pak, enggak ada. Semua sama di hadapan hukum Allah Subhanahu wa taala. Adapun kemudian hukum bisa diperjualbelikan, masyaallah, pasti kezaliman akan merajalela, ya akal Islam. Ya, merusak kehidupan ikhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Yang kedelapan, apa? Memutuskan silaturahim. Terputusnya silaturahim hanya karena dunia. Akhi azakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yadkhulul jannata qati', tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dalam hadis tersebut mengancam orang yang memutuskan silaturahim bahwa ia tidak masuk surga, naudzubillah. Iya. Maka Pak, dalam Islam Pak, menyambung silaturahim itu sangat-sangat dianjurkan, Pak. Menjaga hubungan kita dengan kerabat, dengan kakak, dengan ibu, dengan kakek, dengan paman. Ya, dalam Islam itu harus dijaga betul-betul. Bahkan Rasulullah mengatakan man sarrahu an yunasa lahu fi umuri wa an yuwasa lahu fi rizqi, siapa yang ingin ya umurnya dipanjangkan, rezekinya diluaskan, falyasir rahimah, maka hendaklah ia menyambung silaturahim. Ternyata kata Rasulullah, menyambung silaturahim itu bisa apa? Meluaskan rezeki. Yang kedua apa? Memanjangkan umur. Nah, kita sambung silaturahim kita ya akhwal Islam, azakumullah wa iyakum. Kemudian ya akhwal Islam, azakumullah wa iyakum. Yang kesembilan, anak-anak muda yang menjadikan Al-Qur'an sebagai seruling-seruling. Maksudnya apa, Pak? Artinya mereka hanya memperhatikan keindahan suara saja dan tidak memperhatikan makna-makna ayat tersebut. Kadang kita lihat ada seorang pemuda, masya Allah, ya, dia bisa meniru gaya Musyari Ar-Rasyid, bisa meniru, ya, wah pokoknya kalau masalah suara itu. Di negeri kita sendiri, Pak, Al-Qur'an hanya diperlombakan sebatas keindahan suara, Pak. Bapak lihat aja musabaqah tilawatil Quran, kebanyakan tentang keindahan suara kan, Pak? Ya, suaranya yang indah, melengking, masya Allah. Rasulullah SAW khawatir itu, Pak. Kata Rasulullah SAW, di antara yang aku khawatirkan, nashwan yattakhidun al-Qur'ana mazamir. Para pemuda yang menjadikan Al-Quran hanya sebatas seruling-seruling saja. Padahal, Pak, tujuan Al-Quran turun itu untuk apa, Pak? Untuk dipahami, ditadaburi, dan diamalkan dalam kehidupan kita. Bukan untuk diperlombakan suara. Kadang ada seorang wanita, ya, di hadapan laki-laki baca Al-Quran dengan suara yang indah. Dia pakai gincu, pakai apa? Ya, pakai bedak. Udah gitu ayat yang dibaca, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah tabarruj seperti tabarrujnya jahiliyah pertama. Ini enggak paham apa ya tabarruj itu apa. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Ya. Maka ya akhi, kita umat Islam jangan fokus dari sisi suara, jangan. Tapi fokuskan dari sisi memahami makna-maknanya. Coba kita tanya, sudah berapa ayat yang kita sudah pahami dari Al-Qur'an? Juz amma, jangan jauh-jauh, Pak. Juz amma aja ya. Yang ayatnya pendek, suratnya pendek-pendek, ayatnya pendek-pendek. Udah belum kita gali itu, Pak, ya. Kita pelajari tafsirnya, Pak. Al-Fatihah lah, Al-Fatihah. Sudah belum kita pelajari makna-maknanya? Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka Rasulullah khawatir pemuda-pemuda yang hanya menjadikan Al-Quran sebagai apa? Seruling-seruling. Ya. Ikhwata Islam, azakumullah. Lalu apakah berarti kita tidak boleh melakukan Al-Quran? Boleh. Rasulullah SAW menyuruh umatnya untuk melakukan Al-Quran. Tapi yang Rasulullah khawatirkan itu hanya lebih fokus kepada apa? Lagunya saja gitu loh. Tidak berusaha untuk memahami. Melakukan silakan. Tapi ingat, kata para ulama, lagu Al-Quran gak boleh sama dengan lagu nyanyian. Saya pernah mendengar, Pak, orang baca Quran lagunya kayak dangdutan, Pak. Benar, Pak. Jadi orang baca Quran apa nyanyi dangdut ya? Gak benar, kata para ulama, gak boleh diserupakan. Karena Al-Quran bukannya nyanyian. Dan Rasulullah mengatakan, ya, sebaik-baiknya lagu Al-Quran itu adalah apa? Yang membuat hati manusia takut kepada Allah, yang sendu. Makanya kata para, kata Ibnu Hajar, yang lebih bagus kita sedih-sedihkan bacaannya, supaya orang mau mengingat tentang kehidupan akhirat. Itu yang paling bagus. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Yang ke-10 yaitu banyaknya algojo yang zalim. Ya. Orang-orang keamanan yang zalim. Ya, yang harusnya mereka menjaga keamanan tapi mereka malah ya menzalimi manusia. Kata Rasulullah SAW, sinfani min ahlin nar lam arahuma qab. Ada dua penduduk api neraka yang belum pernah aku melihatnya sekalipun juga. Siapa dia? Yang pertama, qaumun ma'ahum siyapun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas. Yang pertama adalah orang-orang yang membawa pecut. Apa sih namanya? Cambuk. Dia cambuki manusia dengan tanpa kesalahan. Yang kedua siapa? Nisa'un kasiyatun ariyatun. Wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Kata Rasulullah, mereka tidak mencium bau surga dan tidak masuk surga dan tidak mencium bau surga. Yang keberapa sekarang? Yang ke-11 ya. Yang ke-11 yang Rasulullah khawatirkan atas umat Islam apa, Pak? Pemikiran Khawarij. Apa itu? Mudah mengkafirkan dan menghalalkan darah kaum muslimin. Ternyata Rasulullah khawatir. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum rajulan qara'a al-Qur'an hatta idza ru'yat bahjatuhu alaihi wa kana rid'an lil Islam insalakha minhu wa nabadahu wara'a dhahri wa sa'a 'ala jarihi bisayfi wa ramahu bisyirki." Qala qultu ya Nabiyallah, ayyuhuma aula bisyirki? Al-marmiyu awir rami? Qala balir rami. Kata Rasulullah apa? Sesungguhnya di antara perkara yang aku khawatirkan atas kalian, seseorang yang sudah berhasil menghafal Al-Quran, sehingga apabila telah diperlihatkan kepadanya keindahan Al-Quran, ternyata ia lepas dari Al-Quran. Ya, lalu ia pun mendatangi tetangganya dengan pedang dan menuduh tetangganya itu musyrik. Kemudian Rasulullah ditanya, wahai Rasulullah, siapa yang lebih dekat kepada kesyirikan, yang menuduh atau yang dituduh? Kata Rasulullah, yang menuduh lebih dekat kepada kesyirikan. Lihat ya, Rasulullah khawatir orang ini seperti ini, sudah hafal Quran, banyak hafal riwayat, apa yang terjadi? Mudah mengkafir-kafirkan kaum muslimin, mudah menuduh kaum muslimin sebagai musyrikin. Akhirnya apa? Mereka menghalalkan darah kaum muslimin. Ini yang Rasulullah khawatirkan, Pak. Ya. Sebab dengan seperti itu apa, Pak? Kalau orang sudah menganggap halal darah kaum muslimin, pembunuhan terjadi. Lihat ISIS. ISIS itu khawarij tulen. Iya. Dia bunuh hanya karena orang itu merokok. Dia bunuh hanya karena tuduhan belaka. Dibunuh, Pak. Menghalalkan darah kaum muslimin, ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Bahkan pengakuan mantan-mantan ISIS pun juga membenarkan hal seperti itu. Tapi banyak anehnya, banyak ya, sebagian umat Islam malah simpatik dengan ISIS. Padahal ISIS ini pemikirannya naudzubillah, Pak. Allahul musta'an wa al-tiklan, ikhwatul Islam, azakumullah. Maka hati-hatilah, Pak, dari pemikiran yang mudah mengkafirkan itu. Hati-hati. Ya, mudah mengkafirkan. Kalau sudah mengkafirkan apa? Menghalalkan darah. Kalau sudah menghalalkan darah apa, Pak? Mudah membom, pemboman di mana-mana. Yang menjadi korban siapa? Kaum muslimin juga. Fa Allah musta'an wa al-tiklan, ikhwata Islam, hazakumullah. Dan ini Rasulullah SAW sudah mengabarkan tentang keluarnya orang-orang khawarij itu. Kata Rasulullah, yakhruju qaumun min ummati yaqra'una al-Qur'an laysat qira'atukum ila qira'atim syai'an wala salatukum ila salatim syai'an wala siyamukum ila siyamim syai'an yaqra'una al-Qur'an yahsabuna annahu lahum wa huwa 'alaihim la tujawizu salatuhum taraqiyahum yamruquna minal islam kama yamruqu sahmu minar ramiyah. Kata Rasulullah apa? Akan datang atau akan keluar suatu kaum yang menghafal Al-Quran, dan hafalan bacaan Al-Quran kalian dibandingkan dengan bacaan Al-Quran mereka tidak apa-apanya. Artinya orang-orang khawarij itu, Bu, Pak, ya, kesungguhan mereka membaca Al-Quran luar biasa. Sholat kalian dibandingkan dengan sholat mereka tidak ada apa-apanya. Artinya orang khawarij itu, Pak, ibadahnya luar biasa, Pak. Iya. Kata Rasulullah apa? Mereka membaca Al-Quran dan mereka mengira Al-Quran mendukung pemikiran mereka. Padahal Al-Quran tidak mendukung sama sekali, kata Rasulullah. Maka mereka pun melesat lepas dari Islam sebagaimana panah itu lepas dari busurnya. Ikhwatul Islam, hazakumullah. Kenapa Rasulullah SAW sangat khawatir terhadap pemikiran khawarij, Pak? Karena dengan khawarij inilah Islam menjadi hancur, Pak. Bapak lihat ya, ketika dahulu kaum khawarij muncul di zaman Ali bin Abi Thalib. Orang khawarij itu yang mereka perangi siapa? Umat Islam. Makanya kata Rasulullah apa? Ya, yuqatiluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awthan. Yang mereka perangi orang Islam, tapi penyembah berhala dibiarin. Mirip ISIS. ISIS memerangi Israel enggak? ISIS memerangi Syiah enggak? Yang mereka perangi siapa? Ya, umat Islam di Suriah yang diperangi sama mereka, dibunuhi anak-anaknya, wanitanya juga. Ketika Palestina orang-orang ya namanya Israel itu membunuhi kaum muslimin di Palestina, apakah ISIS membantu untuk memerangi orang-orang Israel? Enggak. Yang mereka perangi justru orang Islam. Ya. Bahkan pengikut ISIS di Saudi bikin pemboman, Pak, di Kuwait. Sampai di satu masjid yang besar itu dibom. Berapa banyak yang meninggal dunia. Di Saudi juga di beberapa tempat dibom oleh pengikut ISIS itu. Yang menjadi sasaran siapa? Umat Islam. Benar kata Nabi, mereka itu sukanya memerangi umat Islam. Tapi ya, para penyembah berhala itu dibiarkan. Hati-hati ya akhir Islam, azakumullah wa iyakum. Ya. Ikhwatul iman, azakumullah wa iyakum. Kemudian yang ke-12. Yang ke-12 ya. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khawatirkan ya terhadap umatnya, yaitu munafik yang pandai bersilat lidah. Munafik pintar ngomong. Ya. Kata Rasulullah SAW, inna akhwafa ma akhafu ummat ala ummati kullu munafiqin alimil lisan. Sesungguhnya di antara yang paling aku khawatirkan atas umatku apa? Setiap orang munafik tapi pandai bicara, pandai bersilat lidah. Antum lihat orang liberal pintar ngomongnya, Pak. Mungkin kalau antum debat sama orang liberal kalah antum. Kenapa? Pintar ngomong. Pintar bersilat lidah. Bahkan pintar juga membolak-balikan ayat sesuai dengan keinginan dia. Maka yang seperti ini bahaya, Pak. Ya. Kalau ada orang, kalau ada pendeta, Pak, yang masuk masjid lalu ceramah di masjid, saya yakin umat Islam gak bakal mau dengerin, Pak. Tapi kalau ini pakai sorban, pakai jubah, gelarnya kiai, ngomongnya ngaco, bawa ayat Al-Quran, hadis ditafsirin sendiri, kira-kira banyak gak yang terpengaruh, Pak? Bahaya itu. Nah itulah munafik yang pandai bicara, bahasa Arabnya fasih. Ya. Hati-hati akal Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka dari itu Rasulullah SAW khawatir atas umatnya. Kata Rasulullah, inna akhwafa ma akhafu alaikum, ya inna akhwafa ma akhafu ala ummati kullu munafiqin alimil lisan. Ya, setiap orang munafik tapi pandai bicaranya itu. Ya, insyaallah selamat wal afiat. Yang keberapa? Yang ke-13 yang Rasulullah SAW khawatirkan. Apa itu? Yaitu umat Islam beriman kepada bintang-bintang. Ya akhi, Rasulullah SAW bersabda, inna akhwafa ma atakhawwafuhu ala ummati akhir zaman salasan. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas umatku di akhir zaman nanti tiga perkara. Yang pertama apa? Imanan bin nujum. Beriman kepada bintang. Watakziban bil qadar. Mendustakan takdir. Wahaifa sultan. Dan kezaliman penguasa. Lihat Rasulullah SAW khawatir tiga perkara ini atas umatnya di akhir zaman. Apa itu, Pak? Yang pertama beriman kepada bintang. Maksudnya apa? Itu keyakinan bahwa bintang itu punya pengaruh terhadap kejadian yang ada di muka bumi. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena ini syirik, Pak. Allah dalam Al-Quran, Pak, ya, menyebutkan bahwa bintang itu ada tiga fungsi. Fungsi yang pertama sebagai apa? Sebagai penghias langit. Fungsi yang kedua sebagai apa? Sebagai pelempar setan. Fungsi yang ketiga sebagai apa? Sebagai penunjuk jalan. Ini yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Tapi terkadang ada orang menganggap, wah ada bintang Scorpio. Biasanya kalau bintang Scorpio, nah kemudian mulai meramal tuh, Pak. Pernah, Pak? Ya, lihat ramalan sesuai dengan bintang. Bapak bintangnya apa? Lahir tanggal berapa? Oh, kalau lahirnya bulan April berarti Taurus. Ya. Kalau Taurus tuh biasanya sifatnya begini, begini, begini. Nanti rezekinya begini, begini, begini. Nanti sifat istrinya begini, begini. Lah, ini dukun namanya, Pak. Ya. Kamu lahirnya bulan apa? Bulan Agustus. Kalau Agustus apa? Hah? Leo. Ya. Kalau Leo biasanya begini, 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 begini. Wah, ini dukun, Pak. Haram. Dan ternyata dilakukan oleh banyak umat Islam, tidak? Banyak Pak, bahkan di koran-koran terkadang ada itu Pak. Ya. Saya pernah buka-buka iseng di Google tuh, ada juga ramalan bintang. Ini yang Rasulullah khawatirkan atas umatnya ternyata terjadi. Mereka menganggap itu Masya Allah, terkadang yakin banget, wah, oh berarti ya saya bintangnya Taurus, oh saya bintangnya Scorpio dan yang lainnya. Sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-14 yang Rasulullah SAW khawatirkan kepada umatnya, kenapa itu? Mendustakan takdir. Iya. Kata Rasulullah SAW dalam hadis tadi, ada tiga perkara yang aku khawatirkan atas umatku di akhir zaman. Yang pertama, beriman kepada bintang. Yang kedua, beriman kepada mendustakan takdir. Dan ternyata yang Rasulullah khawatirkan terjadi Pak. Muncul ya kelompok namanya Qadariyah. Siapa itu Qadariyah Pak? Yaitu orang-orang yang menolak adanya takdir Pak. Di Indonesia ini Pak, yang pertama kali menyeruakan pemikiran Qadariyah ini Harun Nasution. Dalam kitabnya itu yang dia ajarkan di IAIN, dia bilang katanya rukun iman itu hanya 5 dan dia tidak beriman kepada adanya takdir. Padahal takdir itu Pak adalah rukun Islam yang keberapa? Rukun iman yang keberapa? Yang ke-6, beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ya. Wajib kita imani. Ahlus sunnah wal jamaah punya keyakinan bahwa semua memang sudah takdir Allah, tapi manusia pun diberikan oleh Allah kemampuan. Manusia pun punya kehendak. Maka dari itu ya akal Islam, takdir Allah dengan kehendak Allah itu pun juga tentunya harus kita padukan ya akal Islam, tidak bertentangan sama sekali. Terkadang ada orang berhujah dengan takdir, ya gimana lagi ya, saya enggak pakai jilbab udah takdir Allah. Ya. Yang satu lagi berkata, saya jadi preman begini suka maksiat udah takdir, gimana lagi? Subhanallah ya akhi. Mungkin kalau ada orang naik motor kemudian pas lampu merah nerabas, panggil sama polisi, kamu kenapa? Kata dia takdir Pak. Kira-kira diterima gak Pak? Siapa orang bisa mau terima seperti itu Pak? Ya. Sebaliknya ini namanya Jabariyah. Sebaliknya Qadariyah mengatakan gak ada takdir. Allah tidak menakdirkan perbuatan saya. Dan Allah tidak tahu apa yang saya lakukan nanti besok. Yang membuat perbuatan saya sendiri. Makanya pernah ada orang Qadariyah Pak. Ya, orang Qadariyah itu punya keyakinan apa? Menurut orang Qadariyah, apa yang Allah kehendaki terjadi belum tentu terjadi. Dan apa yang Allah tidak kehendaki terjadi bisa saja terjadi. Ini keyakinan orang Qadariyah. Sampai-sampai ada orang Arab Badui datang kepada Amr bin Ubaid, ini pentolannya orang Qadariyah. Hai Amr, unta saya hilang. Doakan supaya unta saya dikembalikan oleh Allah. Apa kata si Amr? Ya Allah, unta orang ini dicuri dan engkau tidak menghendaki untuk dicuri. Lihat tuh. Unta orang ini dicuri dan engkau tidak menghendaki untuk dicuri. Maka kembalikan unta dia ya Allah kepadanya. Apa kata orang Arab Badui? Kalau begitu saya tidak butuh doamu. Kata si Amr, kenapa? Kalau Allah tidak menghendaki unta saya dicuri, ternyata masih kecurian. Nanti kalau Allah berkehendak untuk kembali, ternyata gak kembali-kembali. Ngapain saya berdoa kepada Tuhan yang seperti itu? Kata dia. Berarti kehendak Allah lemah. Berarti kalau Allah berkehendak kembali, bisa saja gak kembali. Keyakinan apa seperti itu? Keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah yang Allah kehendaki terjadi, pasti terjadi. Dan yang Allah kehendaki tidak terjadi, tidak mungkin terjadi. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Iya. Yeah. Ikhwata Islam azakum. Beda dengan orang Qadariyah. Orang Qadariyah mengatakan yang menciptakan perbuatan saya. Makanya mereka disebut oleh Rasulullah sebagai majus hadil ummah. Majusinya umat Islam itu orang Qadariyah. Kenapa Pak? Karena mereka meyakini adanya pencipta selain Allah. Padahal yang menciptakan perbuatan manusia, yang menciptakan manusia Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu amalkan. Iya. Tapi orang Qadariyah tidak beriman itu. Pernah ulama Ahlussunnah berdebat dengan orang Qadariyah. Lalu orang Qadariyah berkata, "Lihat, saya akan minum dengan kehendak saya, bukan dengan kehendak Allah." Ketika dia mau minum, langsung dipukul gelasnya sama ulama Ahlussunnah. "Allah takdirkan kamu tidak bisa minum." Kenapa? Iya. Orang Qadariyah pun diam, malu, tidak bisa menjawab apa-apa. Ikhwata Islam, kita wajib beriman takdir itu ada. Tapi bukan berarti kita menyerah kepada takdir. Kita tidak diperintahkan untuk memikirkan takdir, tapi kita diperintahkan untuk mencari takdir. Di zaman Umar bin Khattab ada orang yang mencuri, kemudian ditangkap oleh Umar bin Khattab. Ketika hendak dipotong tangannya, kata pencuri ini, "Apa? Mahlan ya Umar, tadlu hai Umar." "Kenapa?" kata Umar. "Bukankah saya mencuri dengan takdir Allah? Kan sudah takdir, kenapa engkau mau potong saya?" Kata Umar, "Ya, saya pun akan potong tanganmu dengan takdir Allah." "Kenapa?" "Tidak ada alasan kamu untuk berhujah dengan takdir." Ya. Kita balas takdir dengan takdir. Bapak lapar takdir enggak, Pak? Lapar takdir bukan? Sekarang kalau Bapak lapar, cari makan apa? Udahlah nunggu takdir kenyang sendiri. Gak mungkin. Kalau Bapak lapar, memang sudah takdir. Tapi kita harus cari makan supaya mencari takdir kenyang, kan gitu. Ya. Itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyakum. Kemudian yang terakhir, yang ke-15, yang Rasulullah khawatirkan kepada umatnya apa? Itu penguasa-penguasa yang zalim. Penguasa-penguasa yang zalim. Ya, haifu sultan, kezaliman penguasa itu yang Rasulullah khawatirkan. Tapi Rasulullah mengabarkan, kalau penguasa zalim tapi dia masih sholat, masih muslim, Rasulullah menyuruh kita untuk sabar dulu. Jangan memberontak, karena pemberontakan malah menimbulkan mudarat yang lebih besar. Kata Rasulullah SAW apa? "Saya kunu ba'di a'immah," nanti akan ada setelah kuna pemimpin-pemimpin, "yahtaduna biwari haji wa yastannuna biwari sunnati," yang mengambil petunjuk selain petunjukku dan mengambil sunnah selain sunnahku. Lihat, pemimpin ini mengambil petunjuk selain petunjuk Rasul. Berarti petunjuk siapa? Tentu petunjuk buatan manusia. Ya. Kemudian Rasulullah bersabda, "Wasayaqumu fihim rijalun yuhiya," dan akan ada orang-orang pemimpin-pemimpin, "kulubum kulubu syayatin," hatinya hati setan, "fi jismanil ins," tapi badannya badan manusia. Ini jahat sekali nih pemimpin ini. Kemudian ketika ditanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan terhadap pemimpin ini? Bolehkah kami memberontak?" Kata Rasulullah apa? "Tetaplah kalian mendengar dan taat dalam perkara yang ma'ruf, walaupun kalian dipukul dan hartamu diambil." Masya Allah, berat sekali Pak. Iya. Untuk menghadapi seperti ini berat sekali. Dalam satu riwayat yang lain, para sahabat berkata, "Bolehkah kami memberontak ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Jangan. Ma aqamu fikum shalah," selama mereka mendirikan sholat, selama mereka masih menegakkan sholat di antara kalian, maka jangan kalian memberontak. Makanya kata para ulama, ya, haram memberontak kepada pemimpin yang masih muslim. Nah, kalau pemimpinnya kafir, dilihat. Kalau memang ternyata kekuatan kaum muslimin jauh lebih kuat dibandingkan dengan pemimpin kafir tersebut, boleh dirubah. Tapi kalau ternyata lemah, kalau memberontak malah menimbulkan, ya, mudarat yang lebih besar, malah dibantai kaum muslimin, maka lebih baik bersabar. Sebagaimana dahulu Nabi Musa menyuruh Bani Israel sabar terhadap Fir'aun. Dan ternyata kesabaran itu memberikan hasil insyaAllah. Ya. Allahu a'lam. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat, Pak. Kita buka tanya jawab. Bagaimana kalau kita diputuskan hubungan oleh saudara sendiri, Ustaz? Apa yang harus kita lakukan? Ada sebuah hadis riwayat Muslim, Pak, riwayat Nasa'i, Abu Daud, bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, saya punya karib kerabat, asiluhu wa qata'ani. Saya menyambung silaturahim, tapi dia malah memutuskan hubungan dengan saya. Wa sana'tu ilaihi ma'rufan. Saya berusaha berbuat baik, tapi dia malah berbuat buruk kepada saya. Apa yang harus aku lakukan, hai Rasulullah?" Apa kata Rasulullah? Dengarkan jawaban Rasulullah. "In kunta kama qulta, kalau memang benar yang kamu ucapkan tadi, faka'annaka tusifuhumul mal, seakan-akan kamu menaburkan debu panas ke wajahnya. Wala yazalullahu alaika zahiran, dan Allah akan terus membela kamu selama kamu terus melakukan perbuatan tersebut." Jadi kalau saudara kita memutuskan, kita tetap sambung. Kalau saudara kita memutuskan, kita tetap sambung. Maka yang seperti ini kata Rasulullah, yang pertama, seakan-akan kita menaburkan debu panas ke wajahnya. Yang kedua, Allah akan terus membela kita selama kita terus-menerus berbuat seperti itu. Memang berat, ya. Seorang laki-laki yang memakai celana di bawah mata kaki dikatakan sombong dalam sebuah hadis. Apa maksud sombong di sini, Pak Ustadz? Sombong di sini kata para ulama sengaja dilorotin di bawah mata kaki. Adapun kalau enggak sengaja itu tidak sombong. Dalilnya hadis Abu Bakar. Kata Abu Bakar, "Hai Rasulullah, kain saya ini suka melorot ke bawah melebihi mata kaki. Tapi aku berusaha untuk menjaganya supaya jangan melorot." Kata Rasulullah, "Hai Abu Bakar, kamu tidak melakukan itu karena sombong." Dari hadis ini Abu Bakar tidak sengaja. Setiap melorot dinaikin lagi, setiap melorot dinaikin lagi. Berarti yang dimaksud dengan sombong di sini adalah sengaja melorotkan, itu sombong. Kalau tidak sengaja, tidak sombong. Makanya apa? Penafsiran ini yang hak benar. Kenapa? Karena dalam hadis-hadis lain Rasulullah tidak pernah bertanya dulu, kamu sombong apa enggak? Contoh dalam hadis Ad-Darimi, Rasulullah mengejar seorang laki-laki sampai Rasulullah kecapean, ngos-ngosan gitu. Kemudian Rasulullah bersabda, "Irfa' thawbak, angkat kainmu itu, angkat." Apa kata sahabat ini, "Ya Rasulullah, inna fi rijli ahnaf, kaki saya ini cacat, ya Rasulullah. Wa inna rukbatai tastaq, saya kalau berjalan dengkul saya beradu." Apa ini? X, ya. "Dan saya malu kalau saya terlihat cacat saya kepada manusia." Lihat, orang ini bukan karena sombong, Pak. Karena apa? Karena malu terlihat cacatnya. Apa kata Rasulullah? "Kullu khalqillah hasan." Setiap ciptaan Allah itu bagus. "Irfa' thawbak." Angkat kainmu. Tetap Rasulullah SAW tidak memberikan uzur. Rasulullah tidak berkata ke dia, "Kamu sombong enggak?" Enggak. Justru orang ini mengatakan tegas di situ, tujuan dia menutup itu sampai melebihi mata kaki, tujuannya apa? Menutupi aibnya, dia malu. Tapi apakah Rasulullah memberikan uzur? Tidak. Ini menunjukkan, Pak, bahwa makna sombong tersebut yang disebut dengan sombong dalam masalah isbal itu kalau sengaja dilorotkan di bawah mata kaki. Itu maknanya, ya akhul Islam. Maka dari itu, Pak, ya, memakai celana di atas mata kaki itu diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di lingkungan rumah saya ada TK. Tapi diajarkan doa-doa yang tidak sesuai dengan sunnah. Terus saya di rumah saya ajarkan yang sunnah. Jadinya anak saya bingung. Nah, ya pasti bingung lah, Pak. Harusnya ibu ngasih masukan ke TK tersebut. Kasih masukan doa-doa yang sesuai sunnah ini, yang sahih ini. Adapun yang ini tidak sahih, sampaikan saja. tolong pakai yang sahih aja, jangan yang enggak sahih gitu. Ya. Bagaimana hukum mengikuti asuransi syariah? Asuransi, semua asuransi yang sifatnya itu adalah komersil, fatwa para ulama tentangnya adalah bahwa itu mengandung goror dan perjudian. Lebih baik ditinggalkan aja, Pak. Yang diperbolehkan asuransi yang bersifat tabarruk sosial. Ya, memang murni untuk membantu. Jika seseorang perempuan ingin rujuk kembali dengan mantan suaminya setelah masa iddahnya, bagaimana akad nikahnya? Ya seperti biasa, akad nikah lagi, Pak. Berarti ya dia harus ada mahar, ijab kabul, seperti nikah di awal lagi. Makanya ya, rujuk itu kapan? Rujuk itu sebelum wanita tersebut selesai masa iddah. Ini untuk talak satu dan talak dua. Jadi kalau bapak mau merujuk istri, jangan dibiarkan selesai iddahnya dulu baru dirujuk, salah. Sebab kalau iddahnya sudah selesai, berarti sudah talak bain sugro. Kalau bapak mau rujuk, bapak harus nikah lagi dari awal, akad ijab kabul lagi dan mahar baru. Iya. Apabila seorang wanita ingin kembali ke mantan suaminya sementara orang tua perempuan enggak setuju. Enggak setujunya kenapa? Syar'i apa enggak alasannya? Kalau alasannya tidak syar'i enggak apa-apa. Ya. Mengambil wali hakim sebagai wali dia. Ya, insyaallah enggak apa-apa dan itu pendapat jumhur ulama. Apabila kita menerima pulsa yang tidak diketahui pengirimnya, halal enggak dipakai? Pakai aja, Pak. Orang dia masuk ke HP kita, ya berarti buat kita, buat siapa lagi? Ya, tiba-tiba bertambah, kok bertambah ya? Ya udah, pakai aja. Mungkin dia ingin memberikan kepada kita tapi enggak ketahuan dari siapa. Dia ingin beramal saleh. Ya. Apa hukumnya? Jika suami menyakiti hati istrinya, hukumnya enggak boleh. Ya. Enggak boleh menyakiti hati istri, tapi istri pun juga kalau ternyata disakiti hatinya sama suami, sabarlah. Sekali-kali disakiti, ya, kecuali kalau terus-menerus nyakitin hati terus, ya terserah mau minta cerai ya enggak apa-apa. Tapi kalau sekali-kali aja dia sudah berusaha berbuat baik, tapi terkadang sekali-kali pernah menyakiti, jangan sampai gara-gara disakiti sekali lupa semua kebaikan suami. Nah, ini calon penduduk api neraka namanya. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan, "Uritun nar," aku diperlihatkan oleh Allah penduduk api neraka. Ternyata kebanyakan penduduknya siapa? Wanita. Kenapa? Yakfurna ashir, kufur kepada suami. Suami sudah ya banyak berbuat baik kepada dia, gara-gara dia melihat sedikit kesalahannya, akhirnya dia lupakan kebaikan-kebaikannya. Itu calon penduduk api neraka tuh. Kebaikan-kebaikan apa sih Ustaz yang didapat jika kita bangun di pagi hari? Kalau ibu bapak bangunnya di pagi hari jam 3, kebaikannya bagus. Yang pertama, ibu bisa sholat tahajud, bisa berzikir kepada Allah, dan itu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ya, Al-Quran seringkali menyuruh kita untuk sholat tahajud, Pak. Bahkan ayat tentang sholat tahajud itu sekitar 7 ayat dalam Al-Quranul Karim. Anjuran untuk sholat tahajud dari Rasulullah banyak sekali, Pak. Maka dari itu, ya, usahakan sebagai seorang muslim itu, Pak, jangan sampai melewati malamnya tanpa sholat. Makanya kata Rasulullah, ya, 5 sifat yang dibenci oleh Allah, apa? Yang pertama, kasar. Yang kedua, sombong. Yang ketiga, suka berteriak-teriak. Ya. Yang keempat, di waktu malam bagaikan bangkai, di waktu siang bagaikan keledai. Yang kelima, berilmu tentang dunia tapi bodoh tentang akhirat. Ini lima sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di waktu malam enggak ada sama sekali salat tahajud, salat witir kayak. Makanya Imam Ahmad pernah ditanya tentang orang yang suka meninggalkan salat witir. Apa kata Imam Ahmad? Itu orang buruk. Ya. Makanya usahakan kita bangun jam sebelum subuh setengah jam salat witir kalau memang kita berat untuk salat tahajud. Yang penting salat witirnya aja. Ya. Kemudian kita bisa salat subuh di awal waktu. Ya. Kemudian selesai salat subuh kalau bisa jangan tidur lagi, Pak. Karena Rasulullah SAW tidak pernah membiasakan tidur setelah subuh. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, waktu tidur yang jelek itu setelah subuh dan setelah asar. Dan setelah asar lebih buruk daripada setelah subuh. Kenapa? Karena tidur setelah asar itu terkadang membuat orang gila. Ya. Bisa membuat orang gila, bisa. Maka dari itu ya, setelah subuh lebih bagus kita gunakan dengan apa? Banyak zikir, banyak ya ibadah. Karena itu waktu berkah. Ya Rasulullah SAW berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah untuk umatku di waktu paginya. Ya. Apa hukumnya jika kita menghadiri seminar pembicaranya katanya dari orang Syiah? Lah kalau orang Syiah tapi kita masih belum memastikan kebenarannya apa iya apa enggak. Kalau ragu ya janganlah. Kata Rasulullah, da ma yaribuka ila ma la yaribuk, tinggalkan yang membuatmu ragu kepada sesuatu yang tidak membuatmu ragu. Ya daripada kita tersesat jalan, ya udah mendingan ya kita tidak menghadirinya, itu lebih baik. Boleh tidak Ustadz guru TPA mengajar sambil bernyanyi biar anaknya enggak bosan? Pertama, Pak, Ibu, jangan biasakan anak-anak bernyanyi. Kenapa? Karena kata Imam Ibnu Qayyim, tidak akan bertemu dua cinta dalam satu hati, cinta Al-Qur'an dan cinta nyanyian. Kalau anak sudah cinta nyanyian, dia tidak akan suka Al-Quran. Maka seharusnya si guru itu lebih banyak, ya, supaya menanamkan anak-anak itu cinta Al-Quran. Kalaupun mau bernyanyi sekali-kali aja, jangan sesering-sering, Pak. Jangan sampai akhirnya si anak tuh lebih menikmati nyanyian daripada apa? Al-Quran ini bahaya. Ya. Nah, ini seharusnya itu yang harus dipikirkan ya. Jangan hanya sebatas biar anak enggak bosan. Ya untuk menghilangkan kebosanan enggak harus nyanyi. Bisa dengan cara lain, permainan dan yang lainnya. Ya. Kalau saya mengkreditkan barang dalam jangka 10 bulan, berapa persen saya harus ambil keuntungan? Dalam masalah keuntungan itu tidak ada batasan dalam syariat, Pak. Tapi syariat kita menganjurkan kita untuk mudah dalam menjual, mudah dalam membeli. Berarti kalau mudah dalam menjual, berarti jangan ambil keuntungan terlalu besar, membuat sesak ya pembeli, jangan. Makanya kata Rasulullah rahimallahu imra'an samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara wa samhan idza iqtada. Semoga Allah merahmati orang yang mudah ketika menjual, mudah dalam membeli dan mudah dalam menagih hutang. Ya. Beberapa bulan lalu anak saya kena musibah, Ustaz. Pas keluar dari bank dirampok 30 juta hilang. Uang itu untuk operasional usaha. Sebetulnya sih, Pak, kalau mau menjalankan hukum Islam sih orang itu tidak ada kewajiban untuk mengganti. Kenapa? Karena itu kan kesalahan dia, gimana lagi? Dia sudah berusaha, tapi ternyata dilampok orang. Allah berfirman, ma 'alal muhsinina min sabil. Orang yang sudah berusaha berbuat ihsan tidak ada jalan untuk dimintai pertanggungjawaban kepadanya. Dalam Islam seperti itu. Tapi kalau perusahaan minta terus malah mau dilaporkan ke polisi ya gimana? Kalau memang dikhawatirkan mudarat yang lebih besar ya gimana? Ya silakan aja, terpaksa ya akhirnya pinjam ke bank. Iya. Kalau memang gak ada pinjaman yang halal. Apa hukumnya sholat sambil menggendong bayi? Boleh? Karena Rasulullah SAW dahulu pernah sholat sambil menggendong Umamah di atas bahunya. Yang disebutkan dalam hadis ya, riwayat Abu Daud dan yang lainnya, Rasulullah SAW sholat asar, beliau meletakkan Umamah di sini. Setiap kali sujud, beliau simpan. Ketika bangkit, disimpan lagi di bahunya. Selama 4 rakaat begitu. Maka kalau seorang ibu repot, memang kasihan anak nangis, ya gendong aja. Nanti pas sujud letakkan, pas naik gendong lagi. Enggak apa-apa, Pak. Insyaallah, karena itu ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sikap saya, Ustaz, kerja di perusahaan beda keyakinan. Busana juga enggak sesuai syariat. Ya, enggak pakai kerudung. Aduh, jangan deh. Mempertahankan agama lebih baik daripada mempertahankan dunia, Pak. Insya Allah masih banyak tempat kerja lain. Insya Allah masih banyak ya rezeki yang lain, insya Allah yang halal. Daripada kita menggadaikan apa agama kita, bekerja di tempat yang di situ nggak boleh pakai kerudung, akhirnya kita buka kerudung dosa terus. Dah Bismillah tinggalkan aja, cari tempat lain yang insya Allah. Kata Rasulullah, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik dari itu. Jangan khawatir. Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepada dia jalan keluar. Jangan takut, insyaallah. Ya. Bikin SIM kalau pakai tes enggak bisa-bisa. Akhirnya lewat belakang. Kalau memang itu antum sudah sangat butuh banget, dan antum sebenarnya bisa, tapi dipersulit sengaja. Sementara ini hak antum, gak masalah. Gimana lagi? Ya. Apakah riya yang sering tidak kita sadari dalam amalan kita bisa dapat gugur dengan istighfar? Ya, kalau kita minta ampun kepada Allah, Allah pasti ampuni kita. Makanya di antara doa yang Rasulullah ajurkan apa? Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an 'alamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Kata Rasulullah, ini sebagai kafarat daripada riya doanya tersebut, ya. Ustaz, silaturahim itu kepada siapa saja? Kepada karib kerabat, Pak, yang punya hubungan rahim dengan kita. Adapun ke teman tidak disebut silaturahim, tapi berkunjung namanya. Makanya orang Indonesia ini salah, Pak, dalam penggunaan kata silaturahim. Mereka mengatakan silaturahim itu buat semua orang sudah. Padahal silaturahim itu hanya khusus untuk karib kerabat saja. Apa penyebab runtuhnya Islam di Andalusia? Disebutkan oleh para ahli sejarah karena tersebarnya maksiat di sana. Musik, bidwanita dan yang lainnya. Maksiat, minum arak, tersebar. Akhirnya Allah timpakan kepada mereka kehinaan. Allah musta'an oleh tiklan. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Dan kita tutup. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.